Transformat prin har. Transformat prin har.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Transformat prin har. În această zi vom auzi împreună cum a lucrat Dumnezeu și ce lucruri minunate au făcut în viața invitatului nostru, Sabin Cârstoveanu. Sabin este un tânăr în vârstă de 22 de ani, este fost basketbalist, iar în prezent el este student și fotojurnalist. Bine ai venit, Sabin!
Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Sabin, spune-ne cum arăta viața ta înainte să îl cunoști pe Dumnezeu.
Cred că aș putea să separ viața mea înainte să îl cunosc pe Dumnezeu în două părți separate. Prima, cea în care creșteam, și a doua, cea în care m-am apropiat de adolescență și oarecum m-am maturizat. Am fost dus la biserică de copil și sunt mulțumitor că familia mea și părinții mei, în mod special, au făcut lucrul acesta și au avut grijă să am parte de învățătură creștină, să învăț din Cuvântul lui Dumnezeu, să stau în prezența altor copii ai oamenilor credincioși. Și a contat mult, a contat mult pentru mine crescând și îmi plăcea să merg la grupa de copii, să învăț versete, să câștig concursurile pe care le făceam, concursuri biblice. Da, cam așa derula copilăria mea. Mereu am fost un copil energic și îmi plăcea să fac prostiv acolo pe oriunde prindeam și după grupa de copii, dar nimic în mod special și chiar îmi plăcea să oarecum să merg la biserică, să merg în taberele noastre creștine, îmi făcea plăcere. Apoi voi intra în a doua perioadă despre care ziceam și cred că a început pe la 16-17 ani, când deja am început să mă depărtez de Dumnezeu, să mă depărtez de biserică și de lucrurile pe care le știam de altfel, le știam din Cuvântul lui Dumnezeu. M-am apropiat de niște oameni de care nu trebuia să mă apropii. Și aici nu este vina lor, nu m-au tras ei cu forța, cumva eu nu voiam să stau lângă ei și ei mă trăgeau după ei. Nu, a fost complet vina mea și greșeala mea pe care am făcut-o. Și nu faptul că m-am apropiat de ei, dar m-am apropiat de obiceiurile lor și de păcatele lor. Am ajuns să mă pasioneze lucruri care nu sunt demne de practic de niciun om, mai ales de un om care știe că toate lucrurile sunt greșite. A auzit toată viața lui că nu este bine să facă toate lucrurile astea. După 17 ani încolo, cu prietenii de care spuneam sau nu, m-am apropiat foarte mult de partea asta de băutură, de cluburi, de oarecum viață de noapte și oarecum încercam și căutam să-mi găsesc plăcerea în lucrurile astea. Credeam că ele îmi pot da o satisfacere mai mare decât în oricare alt loc.
Ce crezi că te-a determinat să renunți la acea viață unde te-au îndemnat părinții tăi să mergi pentru această viață în care era mai mult o viață de noapte, cum ai zis și tu?
Nu găseam nimic special. Nu simțeam nimic special oarecum în zona aceea bisericii. Parcă vedeam monotonie, pe de o parte. Cred că a fost la un moment dat și obligație. Mergeam acolo pentru că ei îmi spun să merg acolo și pentru că ei merg, nu puteam să rămân eu acasă. Era nasol și față de ei, era nasol față și de ceilalți din jurul meu. N-ar fi, cum am spus, n-ar fi dat prea bine.
Face impresie greșită.
Exact, cam asta e. Și cred că încercam oarecum să-mi găsesc fericirea în ceva. Încercam să mă stabilesc eu undeva, ca om care crește, devine matur. Am căutat ceva anume care să, nu știu cum să zic, să fie așa un loc al fericirii pentru mine. Căutam așa, bineînțeles că era
un refugiu,
exact. Bineînțeles că departe de realitate n-avea nicio treabă. Începusem să vorbesc foarte urât și limbajul este un domeniu care mi-a fost foarte afectat. Cum ți-am spus, viață de noapte, băutură, majoritatea lucrurilor la care crezi că se gândește un tânăr din lume, eu eram acolo și le voiam și eu. Le căutam, nu doar că le voiam.
În tot acest context în care pare că Dumnezeu nu are cum să mai intervină, când a apărut El? Cum l-ai cunoscut încă o dată pe El?
În tot contextul ăsta al oarecum căutării mele din viață, un alt refugiu sau poate refugiul principal, cum ai spus și tu, pentru mine a fost sportul. Și mi-a plăcut foarte mult să fac sport, am făcut sport încă de mic, de la 6-7 ani și am fost pasionat de el și oarecum încercam să îmbin sportul cu lucrurile acestea din jur, cu prieteniile astea din jur. Și pe la 18-19 ani am ajuns într-o zonă destul de grea. Deși parcă toată viața mea, chiar dacă mă simțeam bine, nu mă simțeam bine, pe terenul de basket mereu era bine, mereu era ok, mereu parcă totul mergea. Nu conta că câștigam sau pierdeam, dar bineînțeles că într-un sens conta, dar în alt sens știam că mă voi întoarce mereu și mereu și mereu la sport. Și îmi dădea oarecare confort sportul. Dar a ajuns un moment în care mi-a fost luată și această plăcere de a practica basketul. Și am ajuns într-un loc, la o echipă, în care m-am simțit foarte prost. Și oamenii de acolo s-au comportat complet nedrept față de mine și mi s-a dus plăcerea de a-l practica. Și aveam toate lucrurile astea, aveam sportul, dar mi s-a luat și sportul. Și acum ce mai fac? Continui cu viața de noapte, cum am spus? Continui să îmi găsesc fericirea în băutură sau în ce? În prietenii nepotrivite? Nu mergeau, nu funcționau nici ele. Basketul mi-a fost luat, ce să mai fac? Mai mult, am avut câteva episoade de câte o săptămână, fix fiecare din ele, în care am avut, nu știu cum să le numesc exact, medical sau depresii sau burnout-uri, în care starea mea psihică a degradat foarte rău și săptămânile alea cred că au fost cele mai grele din viața mea. Simțeam că ceva apasă foarte tare pe capul meu, pe creierul meu, aveam așa o presiune oarecum necontrolată. La un moment dat, în prima din aceste 3 săptămâni, atât de rău ajunsesem încât credeam că mă aflu într-un film. Credeam că este un scenariu complet în jurul meu și că la un moment dat voi ieși din film și tot a fost doar o scenă și voi ieși învingător.
Cred că mai mult așteptai să se întâmple lucrul acesta, să pară că totul e un coșmar și că de fapt nu trăiești asta.
Da, da, așteptam, dar parcă nu venea, nu ieșea. Și mereu când ieșeam din aceste săptămâni, mă simțeam excelent. Mă simțeam parcă excelent, ca și cum mi se lua o povară foarte mare de pe mine. Și mă bucuram în momentele alea, dar reveneam la aceleași prostii pe care le făceam. Reveneam la aceleași păcate pe care le făceam. Parcă ignoram orice mesaj poate vrea să-mi transmită Dumnezeu prin perioadele astea. Și eu așa le numesc, uitându-mă în spate, erau ca niște palme pe care mi le dădea Dumnezeu și voia să mă trezească. Copilule, trezește-te că drumul ăsta nu-i bun. Nu, ceva e neregulă aici cu tine. Dar mă întorceam, le luam ca niște întâmplări și mă întorceam fix la aceleași lucruri pe care le făceam. Și din cauza cărora mulți din jurul meu sufereau, familia mea suferea, deci nu vreau să mă gândesc de câte ori am făcut-o pe mama să plâng. Pentru că nu mă întorceam acasă la cât mi se spunea să ajung acasă, ci peste ore întregi mai târziu sau într-o stare neplăcută și să mă găsească în halul la acasă.
Și cum ai renunțat până la urmă la toate aceste vicii, aș putea să le spun?
Am deviat un pic de la întrebarea ta mai devreme, dar revin acum la ea. Unde era Dumnezeu în toate lucrurile astea? Și cum am spus, adică acum gândindu-mă în spate, acestea erau niște palme de la Dumnezeu. Voia să mă conștientizeze că ceva e neregulă cu mine. Și știam oarecum că nu e regulă, dar nu voiam să renunț la ele. Și când perioada aceasta cu sportul a devenit oarecum cea mai grea pentru mine, când a fost perioada asta și anul respectiv cel mai greu pentru mine, am simțit că mi se duce orice fel de bucurie din viață. Ajunsesem într-o stare foarte nasoală. Acasă erau numai certuri. Certuri provocate de mine, nu de altcineva. Parcă doream doar să stau la mine în cameră, lumea să mă ignore, să stau pe telefon până mă culc și a doua zi mă trezesc, o iau de la cap și parcă nu mă mai bucuram de nimic. Și nu înțelegeam. Am încercat să scap de lucrurile astea. Am încercat să fac ceva, să întorc situația, să poate să schimb echipa la care jucam. Și am fost foarte aproape să o schimb. Eu credeam că asta era problema, eu trebuie să mă duc în alt loc la care se vor comporta foarte bine cu mine și totul se va schimba. Voi fi fericit, cel mai bine din lume? Nu. Dar Dumnezeu a spus nu. Și El a vrut să fiu în echipa aia și să trec prin momentele alea grele cu un scop. Și când am ajuns oarecum la disperarea asta, că nu mai știu ce să fac, cum mai scap eu din starea asta atât de proastă în care mă aflu, am luat o decizie. Am mers la grupul nostru de casă, la biserica unde merg și eu și tu de altfel. Se practică grupul de casă și deși de cele mai multe ori eram un om cu 2 fețe, încercam să merg la grup, la biserică, îmi pun o cămașă mai frumoasă, un tricou mai frumos, să pară că e tot în regulă cu mine.
Să dai bine în fața noastră.
Ai zis-o și mai bine decât mine. Atunci parcă am luat o decizie altfel. Altfel față de ignoranța prin care mergeam la biserică până atunci. Și fratele nostru și prietenul meu, George, ne-a spus ceva atunci la grup. Și ne-a spus, haideți ca săptămâna care urmează, de mâine, adică de luni, de ziua respectivă. Haideți să fim disciplinați, haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm. lucruri pe care le-am auzit de mic. Auzisem, nu știu, de câte sute sau mii de ori că trebuie să mă rog și să citesc cuvântul lui Dumnezeu. O știam ca pe, nu știu, ca
tatăl
pe
nostru.
Tatăl nostru, ok. Știam lucrurile astea, dar niciodată n-am făcut-o din pasiune sau din chiar dintr-o dorință proprie de a, efectiv, de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a vorbi cu Dumnezeu, că practic asta e rugăciunea, nu? Vorbim cu Dumnezeu și El ne vorbește nouă și prin cuvânt. Și am spus că săptămâna aia, în acest context în care nu mai aveam practic nicio scăpare, nu știam cum să scap din scarea asta, i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi că ăsta e modul, că prin Tine eu pot ieși din starea asta. Arată-mi săptămâna asta. Și asta a fost rugăciunea mea și am făcut. Am făcut ce ni s-a spus atunci la grup, am citit în fiecare zi, m-am rugat în fiecare zi. Și pot să spun că din săptămâna aia, în săptămâna aia, imediat ce a urmat după duminica respectivă, am simțit o ușurare supranaturală în mine. Am simțit că ceva se schimbă la mine. Am simțit o pace. Cred că pace este cel mai potrivit cuvânt, pe care nu o simțisem de foarte mult timp. Viața mea era complet opusă, era definită de disperarea aia și de o căutare așa disperată de a ieși din starea mea, dar în săptămâna am simțit așa că ceva mă calmează și mă liniștește și am știut că Dumnezeu îmi spune ceva prin momentul ăla și nu știu în ce zi a săptămânii, dar m-am pus în genunchi și am spus lui Dumnezeu că, Doamne, eu așa vreau să-mi trăiesc restul vieții, cu Tine vreau și nu altfel.
Practic acela a fost momentul determinant al vieții tale în care ai decis, gata, îl urmez pe Dumnezeu și renunț la tot.
Da, da. Sau momentul în care am renunțat la mine și am spus Dumnezeu că de acum încolo ești Tu, nu mai sunt eu.
Ne-ai spus foarte multe lucruri pe care le-ai făcut înainte să îl cunoști pe Dumnezeu și sunt curioasă ce nu ai mai făcut după ce l-ai cunoscut pe El sau mai bine zis ce ai făcut diferit.
Wow, da. Cum și numim noi transformarea asta, noi numim transformarea minții, schimbarea minții. Și cred că chiar lucrul ăsta s-a întâmplat în viața mea. Am simțit lucruri imediate, dar și lucruri care s-au schimbat în timp. Imediat, așa cum spuneam, eu m-am simțit altfel. Fizic, psihic, parcă eram alt om. Mi s-au schimbat relațiile din casa mea. Am început să mă înțeleg mai bine cu cei din casa mea. Practic acum a revenit cheful să vorbesc cu ei, să stau față în față cu ei, să le spun ceva, să-i las să-mi vorbească.
Cum au reacționat ei când au văzut toată această diferență în viața ta?
S-a bucurat toată familia mea, atât cei de aici cât și cei din afara orașului și da, a fost ceva special. Oarecum în cei apropiați nouă din familia noastră eram ultimul care încă trăia în păcatele lui și departe de Dumnezeu și îți dai seama că au fost foarte fericiți că Dumnezeu a produs schimbarea asta în mine. În același timp, limbajul meu, ți-am spus mai devreme cât de urât vorbeam. Groaznic, deci nici nu-ți poți imagina. Am început să urăsc cuvintele alea, să nu le mai suport, să le aud, dar apoi să le mai spun. Muzica pe care o ascultam s-a schimbat și pe care încă o ascult de altfel.
Presupun că ai renunțat la cluburi.
N-am mai călcat în așa ceva și oarecum îmi pare rău că am trăit așa. Pare foarte rău, dar în același timp, dacă cineva trece prin lucrurile astea, oarecum pot să-i spun că există ieșire de acolo. Pentru că eu am ieșit de acolo și nu oferă fericirea pe care o căutam eu. Poate una de moment, dar pe termen lung e distrugere.
Ai renunțat la prieteniile pe care le aveai la basket sau la echipa respectivă măcar?
Am renunțat la foarte multe prietenii și dacă mi-am făcut alte prietenii, poate chiar cu oamenii tot de acolo, parcă erau altfel de prietenii, alte standarde aveam cu ei. Nu mai mergeam oriunde se mergea, nu mai făceam tot ce se făcea, ci am stabilit niște perimetri. Aici am făcut o greșeală, oarecum este și un lucru bun, dar și un lucru rău. Am fugit de toți prietenii cu care făceam toate lucrurile astea. Și într-un fel e un lucru bun că am făcut lucrul ăsta și o să zic de ce. Pentru că oarecum n-am mai avut nicio presiune. Cel puțin pe termen lung. Pe termen scurt, da, ei n-au înțeles ce s-a întâmplat cu mine. Dar în același timp, un lucru rău este că n-am păstrat o legătură cât de mică cu ei, ca să le explic, de fapt, de ce eu nu mai stau cu ei.
Ca să le spui și lor Evanghelia.
Exact. Ca să le spun de ce eu nu mai stau cu ei în toate lucrurile astea și că pot sta de vorbă cu ei, eu n-am absolut nicio problemă cu ei și trebuie să iubesc. Biblia ne spune să iubim pe oamenii din jurul nostru. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem toate lucrurile pe care le fac.
Foarte multe schimbări în viața ta, din câte observ. Ai spus că ți-ai schimbat prieteniile și aceste relații cu oamenii. Presupun că te-ai implicat mai mult în biserică, ți-ai făcut prieteni noi și acolo.
Da. Cred că mi-am făcut destui și iubesc prieteniile astea. iubesc grupul de tineri în care sunt și vin cu plăcere ori de câte ori se face întâlnirea asta sau ori de cât se iese într-un grup de tineri. Consider că ceva ne apropie pe noi credincioșii, pentru că nu suntem doar prieteni, ci noi ne numim și frați și surori unii cu alții și e ceva special pe care Dumnezeu l-a făcut și practic din familia asta, din împărăția asta pe care l-a creat-o pentru noi.
Ai început și să slujești poate în biserică, adică presupun că înainte nu aveai dorința asta să slujești pe Dumnezeu, dar acum?
Da, au apărut repede oportunități de a sluji și am simțit că sunt pentru mine. Chiar la începutul pandemiei, în perioada în care nimeni nu știa ce să facă, bisericile trebuiau să se închidă, că așa apăreau legile, a apărut domeniul ăsta de media, de filmat și... Într-o perioadă în care chiar începuse să am o pasiune aparte pentru fotografie, am început oarecum să mă implic și în slujirea asta de filmat în biserică și în altele, în care îmi face plăcere. Îmi face plăcere să fiu acolo și consider că o fac și pentru oameni, dar consider că e ceva mult mai mare de atât și Dumnezeu ne spune că ori de câte ori l-ai ajutat pe X sau pe Y, l-ai făcut pentru mine, nu pentru ei. Și e minunat să pot să faci ceva pentru Dumnezeu, să lucrezi pentru El. Practic slujire, fix cuvântul pe care l-ai spus și tu.
Ținând cont de întoarcerea ta la Dumnezeu și de tot acest parcurs al vieții tale, ce mesaj ai transmite unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar care vrea să-L cunoască?
E grea întrebarea. O să încerc să transmit un mesaj pentru cei care ne ascultă și care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cred că poate unii dintre ei se află chiar în situația în care mă aflăm și eu. O situație disperată, din care poate nu simt că există scăpare. Nu știu, tot felul de certuri. Se întâmplă multe lucruri în viața asta. Nu le știu eu pe toate în cei 21-22 de ani mei. Dar se pot întâmpla foarte multe și aș vrea să-i spun acestui om că există scăpare. Eu am simțit că nu există scăpare și apoi am trăit scăparea, care este una singură și anume Dumnezeu. Și acest lucru ea spune. Ea spune, caută-L pe Dumnezeu în mijlocul furtunii în care te afli. Căci poate face orice și Dumnezeu face minuni. Și am simțit efectiv o minune în viața mea. Toată transformarea asta, tot ce am povestit eu mai devreme, n-a fost că am meritat sau că am făcut eu ceva așa, am pocnit din degete și m-am transformat. Am zis, de mâine sunt alt om. Nu. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru mine și cred că o poate face și în viața ta. În același timp, poate sunt oameni care se simt confortabil cu viața lor și poate sunt într-o aparență bună din viața lor și poate le merge bine la școală, la job, la facultate. Cred și sunt sigur de fapt că lucrurile astea sunt trecătoare, că nu plecăm nicăieri cu ele, cu toate oarecum accomplishment-urile noastre profesionale, ci cred că rămân pe pământ și nu sunt lucruri rele, dar cred că e ceva mai mult, e ceva mai mult cu viața asta. E ceva mai mult de a ne face un nume, de a deveni cunoscuți, de a câștiga câteva mii de euro pe lună ca să dormim bine noaptea sau să avem mulți followeri pe...
Instagram și Facebook.
Ok. Nu sunt lucruri rele. Aparent nu sunt lucruri rele. Dar cred că e ceva mai mult cu viața noastră, cum spuneam. Și la un moment dat sau altul, lucrurile astea se vor duce. Sau în timpul vieții, sau când se sfârșește chiar viața. Și nu le vom lua cu noi. Asta sunt sigur. Nu putem pleca cu ele și la fel i-aș îndemna și pe ei. Caută-L pe Dumnezeu și roagă-L ca El să descopere. Pentru că atunci când îl vei descoperi pe Dumnezeu și când, de fapt, El ți se va descoperi, vei vedea că lucrurile astea nu mai valorează nimic pe lângă o relație personală cu El, la care îi chem pe orice fel de ascultători de al nostru.
Sunt ascultători care L-au primit la rândul lor pe Dumnezeu, așa cum și tu și eu am făcut-o. În același timp și ei au nevoie de încurajări pentru că sunt vremuri grele. Ce încurajare ai pentru ei?
Da, nu știu dacă sunt neapărat persoana potrivită să dau îndemnuri, dar o să mă gândesc la câteva lucruri, poate din viața mea sau pe care le-am învățat și eu în ultimul timp și pe care cred că orice credincios ar trebui să le aibă. Și cred că aș spune chiar două astfel de lucruri. Nu le spun ca și cum sunt eu într-o postură de învățătură. Le spun poate și pentru voi, cei care ne ascultați, dar le spun și pentru mine în același timp. Unul din ele este că Dumnezeu nu se schimbă. Citim în Biblie, chiar în istoria bisericii, pe parcursul ei, vedem minuni, transformări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața unor oameni. Unor oameni simpli, unor oameni nevrednici de nimic din lucrurile acelea. dar vedeam cum el poate schimba și cum poate întoarce viața unui om practic la 180 de grade. Și sunt atâtea exemple în Biblie, le vedem apoi și în cărți, citim mărturiile unor astfel de oameni. Și Dumnezeu a făcut o minune și în viața mea. Eu o numesc o minune și dacă crezi cumva că Dumnezeu s-a schimbat, că minunile le-ați doar povești, doar din trecut, noi nu putem experimenta așa ceva. Dumnezeu nu se schimbă și El ne scrie asta clar în Biblie și El poate continua și va continua să facă minuni și să transforme vieți în continuare. Și un alt lucru la care mă gândesc este un lucru pe care abia l-am auzit într-un mesaj de la noi, de la tineret, din biserică, și anume că pentru astfel de tineri, cum am fost și eu, poate alcoolici, poate dependenți de droguri, poate de orice alt fel de acest tip de păcat grav, sunt mulți și noi avem responsabilitate față de ei și anume să simțim durere față de ei. Să nu fim nepăsători atunci când auzim astfel de vești, că există oameni de genul ăsta și să nu lăsăm să treacă lucrurile astea pe lângă ei, ci mai degrabă să facem din imaginile astea, din știrile astea, să facem un motiv să ne punem pe genunchi. Și la fel cum alți oameni din vechime, Zorubabel, Ezra, Neemia, ei au simțit durere pentru starea care se afla poporul lor. Și cred că asta ar trebui să facem și noi, mai ales noi tinerii, pentru ceilalți tineri care merg pe cale precum mergeam și eu. Să facem din asta un motiv de rugăciune și să ne rugăm constant pentru persoanele astea.
Mulțumim, Sabin, pentru că ai ales să ne povestești în ce mod minunat a lucrat Dumnezeu în viața ta și cum te-a făcut copilul lui, așa cum scrie și în Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Astăzi l-am avut ca invitat la emisiunea noastră, Transformat prin Har, pe Sabin Cristoveanu, pe care îl așteptăm cu drag la o nouă emisiune să aflăm mai multe despre cum a lucrat Dumnezeu în viața lui și ce experiențe a mai avut cu Domnul. Până atunci, dragi ascultători, vă aștept pe voi la o nouă emisiune săptămâna viitoare să aflăm împreună cum a lucrat Dumnezeu în viața unei tinere și cum i-a schimbat viața. Dacă dorești să împărtășești cu noi cum a lucrat Dumnezeu în viața ta, te invit să ne scrii la adresa contactarond@crosson.ro. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Transformat prin Har. Transformat prin Har.